Nu er vi klar med det europæiske hus.
Velkommen til Det Europæiske Hus, den anden radios aktuelle programserie om EU og det europæiske samarbejde lige nu og i de kommende år. Hvordan ser visionerne for fremtidens Europa ud? Hvilke værdier skal det europæiske samarbejde bygge på? Programserien bliver støttet af Europanævnet, og mit navn er Jørgen Johansen. Krisen i EU er en realitet. Den 16. november nedlagde Polen og Ungarn veto mod EU's budgetplan. Og om et øjeblik kan du høre en samtale, Clea Brun Johansen har haft med Morten Lykkegaard, valgt til Europaparlamentet for Venstre, om EU, retsstatsprincip og retsstatsmekanismer og forholdet til lande som netop Ungarn og Polen.
Morten Lykkegaard, du er EU-parlamentariker valgt for partiet Venstre. EU-budgettet og retsstatsmekanismen, som du jo har kæmpet for at realisere. Hvor står vi nu?
Ja, lige nu der er parterne, det vil sige ministerne i rådet, Europaparlamentet, som jeg sidder i, og så Europakommissionen, som jo har udspilsretten på de her ting. De tre parter er stadig i gang med at forhandle, for så vidt som at man har en aftale, men nu skal det så, om man så må sige, godkendes i rådet, og så skal man tilbage og have det endelig, kan man sige, igennem. Så vi er ret langt. Problemet med lige præcis det her, det kan vi kan jo vende tilbage til, hvad det indeholder, men problemet med det lige nu er jo, at det er en del af en større pakke, der handler om vores syvårsbudget. Vi opererer med syvårsbudgetter i Europasamarbejdet, det europæiske samarbejde, og det er en meget stor ting. Det tager flere år for at handle på plads, det næste syvårsbudget, og det her har været i gang længe, og nu er man fremme med snorene. Det er lige før, men det er der ikke helt endnu. Der er nogle enkelte formelle skridt, nogle enkelte ting skal på plads, blandt andet skal alle sige ja til det, man så er blevet enige om på hele budgettet og på den store hjælpepakke på corona, som også er blevet en del af det, og denne her retsstatsmekanisme, som vi snakker om. Så det er selve mekanismen, som har været til debat længe, og som man nu har nået en aftale om, er altså en del af en større pakke. Så derfor kan man kan ikke sige endelig, at den er, nu er den hjemme, men jeg formoder, altså det er 99,9% sikkert, at det kommer, men der er lige nogle formelle skridt i mange.
Og den her retsstatsmekanisme, hvad går den ud på?
Ja, det handler jo om, at for at være med i fællesskabet som land, der skal har man skrevet under på en række spilleregler. Reglerne er udformet tilbage i starten af 90'erne, for snart mange år siden i København, og derfor hedder de Københavner-kriterierne faktisk. Så det var den daværende udenrigsminister Uffe Ellemann-Jensen, som faktisk forestod det, så det har vi jo dansk aftryk på. Disse Københavner-kriterier er altså en række spilleregler, som hvis man vil være med i klubben, skriver under på. Siden dengang i 90'erne, der er der kommet en lang række nye lande med, herunder en række østeuropæiske lande, herunder Polen og Ungarn. Dengang, da de skrev under på det her og kom med i klubben, ja, der var der ikke nogen, der havde fantasi til at forestille sig, at det var regler, som man ikke havde lyst til at overholde. Det var sådan noget, som domstolene skal fungere med uafhængige dommer, altså magtens tredeling, som vi taler om, skulle være i orden. Man skulle have en velfungerende markedsøkonomi uden alt for meget statslig indgriben, som man kendte fra det gamle Sovjetunionen. Man skulle være sikker på, at grundlæggende rettigheder, mindretalsrettigheder, blev overholdt, at man ikke burde journalister inden, hvis de skriver kritisk osv. Alle disse regler og nedfældet i en række kapitler, 35 i alt. Og man kan simpelthen ikke blive medlem af klubben, før man skriver under på det. Nu er problemet så, at vi har regeringer, ledere i Polen og Ungarn, som lige siden de kom til for snart 10 år siden, fuldstændig målrettet har arbejdet på at underminere det her. Vi har måske alle sammen hørt om, hvordan Orbán, som han hedder i Ungarn, har helt bevidst arbejdet med, og i øvrigt også fået flertal til, det hører jeg også med, han har flertal i parlamentet, men derudover har målrettet har arbejdet på at underminere systemet. Hvordan jeg ved at afgrænse ytringsfriheden og pressefriheden, ved at arbejde for regler, der gør det svære at være dommer, tvangspensionere dommer før tid, opsætte rådgivende organer, hvor kun det regerende parti, som han repræsenterer, får medlemmer i, osv. osv. Der er en lang, lang række ting, som der er blevet påtalt i årenes løb, så der er sådan set ikke diskussion om det, for så vidt som, at alle er enige om, at det går ikke. Problemet er, hvad gør man så? Og der er det, at den her retsstatsmekanisme kommer ind i billedet. I mange år har man kun haft, eller indtil videre har man kun haft én mulighed for at gribe ind over for de her regeringer. Og det er den berømte artikel 7, som den er nedfældet i traktaten. Den hedder i daglig jargon også atombomben, for det er sådan en, man kun smider én gang, og så er man da sikker på, at den virker. Nemlig, at medlemsland mister stemmeretten i rådet. Det er det samme som at sige, at man ikke længere er medlem af EU. Og det er klart, sådan en kan man kun bruge én gang, og den er nedfældet oprindeligt. Ingen ved rigtig hvorfor, for der var ikke nogen, der troede, den blev taget i anvendelse. Og det vil sige, at nu kommer situationen så, hvordan sanktionerer man så sådan nogle regimer? Og det kan man ikke finde ud af at gøre, fordi man har godt nok sat de der procedurer i gang, som man skal i henhold til artikel 7, men der er ikke nogen, der drømmer om, at artikel 7 dybest set finder anvendelse, når det kommer til stykket. Så man er fanget i sådan et limbo og har været det længe. Og så er det, at nogen af os har sagt for flere år siden, det eneste sprog, de her diktatorer, som de jo er, forstår, det er at ramme dem på pengepungen. Fordi der er altså også det faktum, vi er nødt til at forholde os til, at både Polen og Ungarn modtager milliarder og atter milliarder af euro hver eneste år fra fællesskabet til at opbygge deres samfund. Det er gjort med velberådet hu. Det har hjulpet Polen enormt meget. Polen er et velstående land i dag i forhold til, hvad det var for 10 år siden. Men man kan altså ikke sige, at nogen af os med den ene hånd tildele milliarder, og med den anden hånd bare lægge ryg til det, som de her regeringer påbyder os. Så der opstod tanken om at sige, at via budgettet, når vi skal diskutere pengekassen og hvordan pengene skal fordeles, så må vi kunne stille krav til de her. Det er det, retsstatsmekanismen går ud på. Det er en kobling til budgettet, hvor man siger, at hvis man skal have penge fra fællesskabet, så skal man også overholde de her regler. Hvis ikke, så må man banke pengekassen i. Men det er, og det lyder enkelt, men det er det så ikke. Og derfor har der været en masse diskussion om, hvordan man gør det. Og så skal jeg nok lige holde en pause. Og så er der det andet problem er, at der faktisk, for man kan få vedtaget den her mekanisme, så skal der være enstemmighed i rådet, altså blandt medlemslandene. Og der har Polen og Ungarn givet en anden håndslag på, at de vil forhindre, at det her bliver vedtaget. Så det har været en lang, lang sej kamp, og vi er der ikke helt endnu.
Så I er der ikke helt endnu, siger du. Er der nogen som helt konkrete udfordringer, som man kan pege på, som det, der er det sværeste i forhold til at nå dertil?
Ja, så det der ligger nu på bordet, og som man har sådan set har lavet en aftale om parterne imellem, det er, at man får en mekanisme, der er formuleret en mekanisme nu, som betyder, at nu bliver det sådan lidt indviklet, men jeg prøver at forklare det så enkelt, som jeg kan. Indtil nu har det jo været sådan, som jeg lige sagde før, at rådet, eller nogen i rådet, kunne nedlægge veto over for det. Det veto har man så prøvet at komme udenom ved at sige, jamen retten til at smække pengekassen i, skal ikke i sidste ende ligge hos rådet, fordi så opnår vi ingenting. Og derfor har den mekanisme, man har prøvet at formulere nu, den går meget på, at det er kommissionen, altså den anden af de tre parter, som ligesom har retten til på basis af nogle faktuelle oplysninger at sige, det går ikke, vi smækker pengekassen i, indtil at de lever op til de her de krav. Det har været svært, men nu ligger der nogle formuleringer, der i hvert fald, sådan som jeg hører det, og som det bliver tolket, burde være stærke nok til, at kommissionen kan tage initiativ selv. Det er sådan set den grundlæggende idé. Det skal så testes, og i sidste ende vil sådan noget havne ved domstolen. Fordi sådan er systemet indrettet, hvis man ikke kan blive enige, så kan Polen nogle gange anlægge sag på det her, og så er det i sidste ende domstolen, der skal tage stilling. Men det skal jo så gerne være sådan, at det kan holde til en tur i retten, ikke? Og det er selvfølgelig det, som Derfor er det meget jura, det er meget specifikke formuleringer, og nu har jeg fulgt den der forhandling tæt. Og det er altså helt ned på kommaniveau og på ordniveau, hvad der vil kunne holde i en retssag i sidste ende. Så det er et hissigt spil. Så er der et par ting mere, vi har besenet os i forhandlingerne, som vi heldigvis er kommet igennem med. Det er jo sådan, at de her mange rare milliarder, der bliver kanaliseret ud til medlemsstaterne, de går jo ikke til regeringerne nødvendigvis. De går jo til en masse gode projekter, som hjælper interesseorganisationer og deslige ude og borgere ude i samfundet. Og der har det været meget om for os at gøre, at det skulle ikke være sådan, at vi i vores iver efter at stoppe Orbán og hans kompaner, for ikke kan kanalisere penge ud til nødvendige projekter i Ungarn for eksempel. Og det vil sige, den her sikring af borgerne i forhold til pengestrømmen, det har været et krav også i forhandlinger, og det er vi også kommet igennem med, så det er vi selvfølgelig godt tilfredse med. Det er sådan set de to vigtigste ting.
Så det lyder som om, at der er sådan en eller anden form for enighed, man godt kan nå frem til, men at noget af det, som kan være udfordringen, er den måde, systemet er bygget op på?
Ja, lige nu, som vi sidder her, der har Ungarn jo helt, og Polen jo helt forventeligt protesteret voldsomt og sagt, at de vil ikke stemme for budgettet. De har med andre ord nedlagt veto. Så i denne her uge skal ambassadørerne, de skal faktisk mødes i dag på ambassadørniveau. Og det er en normal procedure, at ambassadørerne forbereder ministerne i de pågældende lande og regeringscheferne på, hvad der skal ske, hvad man kan forhandle sig frem til. Og så om 3 dage, så mødes regeringscheferne for at vurdere det, man er nået frem til. Så det er en meget afgørende uge, vi er inde i. Og netop det her med det her veto, eller den trussel om et veto, som Ungarn har sat ned over for det samlede, den samlede pakke, om det rent faktisk bliver til noget. Det vi hele tiden har sagt, nu får vi jo se, om jeg har ret, det er, at vi denne her gang skulle vi sætte hårdt ind. Andre gange har vi bøjet os for den trussel, fordi at det er en stor ulykke, hvis det er sådan, at man ikke kan komme igennem med et budget. Det betyder, at nogle af de rare coronamilliarder, der skal ud og arbejde for at hjælpe økonomierne, ikke kommer ud i første omgang. Og der er enorm pres på over for det tyske formandskab, som leder forhandlingerne, for at man finder en løsning. Og det pres har vi jo kunnet mærke undervejs i forhandlingerne. Men der har vi altså valgt den her gang stået imod. Hvorfor? Jo, fordi det er meget, meget sjældent, at der er sådan et politisk åbent vindue, som vi kalder det, for at komme igennem med noget. Og der er altså bare, den her gang var der altså en historisk chance nu for at lægge det pres, nødvendigt pres på Ungarn. Og så i øvrigt, som vi siger, call the bluff, altså det kender man fra poker, at hvis der er nogen, der bluffer, så gælder det om at kalde bluffet, og på den måde vise, at det er en tom trussel. Og det tror vi stadigvæk på. Vi tror stadigvæk på, at Orbán, når det kommer til stykket, vil sige nej, fordi han får ham og hans ligesindede for rigtig, rigtig meget ud af sådan et EU-budget. De er jo det, der hedder netto-bidrag modtagere. De får rigtig mange penge. Og man skulle være godt dum i nakken, hvis man sagde nej til alle de her penge i sidste ende. Det satser vi på, han gør.
Og du taler om de her grundværdier i EU, som bliver udfordret af blandt andet Orbán. Hvorfor har det så stor en betydning, at et enkelt land eller et par enkelte lande udfordrer de værdier for EU samlet set?
Ja, det grundlæggende svar på det er jo, at hele fundamentet fællesskab hviler på er de her værdier. Altså man kan sige, der er nogen, der betragter det her som en ren handelsklub, hvor vi laver nogle handelsaftaler sammen, og så finder vi ud af at handle sammen. Men det er jo kun halvdelen af historien. Den anden halvdel er, at hele det europæiske fællesskab har jo over år, siden vi startede i 50'erne, udviklet sig til at blive en politisk union, som omfatter en lang række forskellige politiske områder. Ikke bare handel, men forbrugerrettigheder, landbrug, alle mulige former for beskyttelse af vores rettigheder. Og det hviler igen på et fundament af værdier, som er nedfældet i traktaten. Eller i hvert fald i et appendix til traktaten, hvis man skal være helt korrekt. Det er juridisk bindende appendix, så det, man kan godt tale om det som en del af traktaten, altså grundloven for os alle sammen. Og hvis nogen begynder at anfægte de værdier, så er det jo ligesom, når man får røget i et hus, altså i grundstolperne. Ikke? Altså hvis ikke man går ind og behandler det, så ender huset med at presse sammen. Og det kan vi simpelthen ikke leve med, så det er alvor. Og så er der mange, der siger, ah herregud, der skal være plads til enkelte stater, de kan gøre, hvad de vil, og... Men altså, for mig at se, der har vi angrebet og røget. Nu gælder det altså om at sætte. På et eller andet tidspunkt må man sætte en ny behandling, før det er for sent.
Hvorfor for dig at se, er det så undergravende med autokratiske stater som Ungarn og Polen?
Det er det, fordi vi har jo, eller hele det her fællesskab hviler på et fundament, som handler om værdier. Til at starte med har det her samarbejde jo handlet om handel. Det handlede om at bygge noget fælles marked op, som man kunne handle i. Det handlede om at hjælpe landbrugsproduktionen, så man kunne få noget produktion i Europa efter 2. verdenskrig. Men gradvist har det udviklet sig til at blive mere end det. En egentlig politisk union, der dækker over en lang, lang række fælles områder, man arbejder på, og dermed få nogle fælles standarder, en fælles tilgang til en række ting, forbrugerbeskyttelse, klima osv. Men det hele hviler på nogle værdier. De værdier er jo som sagt nedfældet tilbage i starten af 90'erne, og de er vigtige, fordi at hvis ikke man overholder de værdier, så ryger legitimiteten over for at vælge befolkningen. Altså hvis ikke Europas befolkninger ved, at man spiller efter de samme spilleregler, og det ligesom hviler på det samme fundament, så skrider det hele. Og så ved jeg godt, der er folk, der siger, men herregud, det skal da være noget, nationalstaterne selv bestemmer. Men altså, ja, det kan da godt være, men så skal de bare ikke være med i klubben. Fordi jeg tror, hver, der er medlem af en boldklub eller en forening i det her land, vil kunne skrive under på, at hvis ikke, at alle, der melder sig ind, og samtidig skrive under på, at de vil overholde reglerne, hvis ikke de gør det, jamen, så kan de ikke være medlem af klubben. Så enkelt er det, fordi så er klubben i fare på sin eksistens, og det dur ikke.
Frygter du, at den her styreform, autokratiet, kan brede sig til andre steder?
Ja, det er ligesom en sygdom, der kan smitte. Vi kan jo se, det er jo ikke kun i Østeuropa, det er jo også i Vesten, at tendensen er klar nok. Jeg kan bare kigge på USA eller Storbritannien som eksempel på, at ledere får smag for at køre uden om de demokratiske institutioner og ligesom begrænse demokratiet og den magtdeling, som vi har vedtaget, der skal være. Fordi det er besværligt, det er langsomt, og det er det jo, hvis alle skal høres hele tiden. Der kan blive truffet mærkværdige beslutninger, hvis ikke man, hvis det kan være en fristelse politisk set at rage så meget magt til sig, at man ikke behøver at høre på andre. Men sådan er det bare. Demokratiet er det mindst slemme, vi har, kan man sige. Men der er desværre en tendens til, at demokratiet sådan underminerer sig selv. Det er jo sådan, og det er jo paradoxalt, at i mange af de her lande, der er det jo flertal i befolkningen, der har besluttet sig for at stærke mænd af sagen, og dermed minimere deres egen indflydelse og magt. Og det er jo et paradoks, som også vi er nødt til at diskutere, fordi demokratiet kan altså ikke klare sig selv. Det er nødt til at få noget hjælp, og det er derfor, vi har de her regelsæt. Det er for, at man har nogle måder, nogle mekanismer til at styrke demokratiet, hvis ellers man kan blive enige om, det er det, der er det bedste. Det mener jeg altså.
Hvad tror du er grunden til, at den her styreform også kan, den stærke mand kan have så bred en appel? Altså hvad er, hvis man skal gå ned under og finde nogle forklaringer?
Jeg tror, at en meget enkel forklaring, selvfølgelig ikke den eneste, men en meget enkel forklaring er jo den, at vi lever i en kompliceret verden. Det er svært for os alle sammen at forstå mange af de sammenhænge, der er i politik. Hvorfor bliver beslutninger truffet? Hvorfor er der ikke nogen, der bruger deres sunde fornuft? Og så videre, så videre. Hele den der kompleksitet gør, at man higer som menneske efter at få enkle svar på komplicerede spørgsmål. Og nu er det bare sådan, der findes ikke enkle svar på komplicerede spørgsmål. Der er kun komplicerede svar, fordi virkeligheden er ikke sort-hvid, den er gråmeleret og har andre farver. Og det vil sige, at man er altså nødt til at acceptere den grundpræmis, hvis man vil have et demokrati og et folkestyre og den form, vi nu har valgt, hvor så store grupper som muligt får medindflydelse. Prisen for det er altså en vis kompleksitet, at der bliver stillet krav til, at man skal forstå mange ting. Det er folk, som de fleste ikke liv til. De har nok at gøre med at få deres liv til at hænge sammen, og det der med at sætte sig ind i alt det her, det er en overvindelse. Så man er fristet til, når der kommer mennesker og siger, jeg har et meget, meget enkelt, meget, meget enkelt løsning på et kompliceret problem, så at slå til. Eksempel. Jamen, hver gang, at man hører et eller andet fra EU, så er det altid noget, hvor der sandsynligt er et problem. Og så er der mange mennesker, der kan blive fristet, når der kommer ind og siger, jamen, så lad os da melde os ud af skidtet. Ja, så er vi ved ud over problemet. Nej, det er vi så ikke. Så bliver problemet bare 10 gange værre. Og den der ligning skal man jo altså forklare folk. Og det er, så snart man begynder på at forklare det, så bliver tingene kompliceret, og så begynder folk at blive trætte i ansigtet og tænke, ej, lad os bare komme ud. Det er bare et eksempel. Der er mange eksempler. Stort set hver eneste problem, vi har i vores samfund, kan jo koges ned til, at der findes løsninger, men de er komplicerede, og dem, hvis ikke man har tålmodighed eller følelse for det, ja, så kan man blive fristet til. Det tror jeg er det mest grundlæggende problem. Hvis man kigger på Trump-fænomenet for eksempel, jamen, så er det helt tydeligt, at den mand har et enkelt svar på alting. Problemet er bare, at man kan jo kigge på hans 4 år, så kan man konstatere, om det så var svaret på noget som helst. Ikke? Så det er en grundlæggende problemstilling, vi er nødt til at forholde os til. Og jeg, som jeg sidder her, har jeg jo ikke svaret på, hvad løsningen på det er. Jeg kan bare se, at hvis ikke man hele tiden passer på og forstår at fortælle folk, ligesom få folk til at acceptere den her kompleksitet, så vil man konstant rende ind i problemer med at opretholde demokratiet, som vi kender.
Hvad kan man som en, der arbejder inden for politik, som dig for eksempel, hvad kan man gøre for at italesætte den her kompleksitet på en måde, så den alligevel kan forstå sig?
Ja, nu har jeg brugt 10-12 år mit liv på det. Det var faktisk det, der var grunden til, at jeg meldte mig ind i et parti, selvom jeg egentlig var grundlæggende ikke havde stor sympati for det. Men tog imod udfordringen, da nogen spurgte mig, og fordi jeg synes, at europapolitikken på mange måder var et felt, der var for vigtigt til, at jeg som borger kunne lade det ligge. Jeg kunne jo ligesom alle mulige andre mennesker konstatere, at jeg også selv blev træt, hver gang jeg hørte ordet EU. Men kunne også godt fornemme, at det var for nemt for mig bare at affærdige det. Jeg har jo en journalistisk baggrund og har været i Bruxelles mange gange at dække EU-politik og følt den der afmagt ved at skulle forklare mennesker det på en måde, så alle kunne forstå det, fordi jeg knap nok selv kunne forstå det. Men omvendt vidste jeg godt, at hvis ikke der blev gjort noget, hvis ikke nogen påtog sådan en opgave og var med til at forklare sammenhængen, ja, så endte det i hvert fald galt. Og det var faktisk hovedbegrundelsen for, at jeg forlod min daværende geschæft og gik over og gik ind i politik. Fordi jeg synes, at europaspørgsmålet var så stort og tilstrækkeligt vigtigt til, at jeg ikke kunne smyge mig udenom. Så man kan sige, at det gælder om, det er, at man melder sig ind, om man så må sige, i kampen og vil kæmpe. Og det gør jeg hver dag. Jeg har gjort hver dag i 10 år. Det er ikke en kamp, som nogensinde stopper. Det skal man også lige gøre så klart. Det er jo en livslang forestilling, at fordi det er jo ikke sådan, at fordi man nu har fastslået, apropos det her eksempel med østeuropæeren, der kom ind i klubben, at fordi alle kommer med i den samme klub, er sådan en hellig grav velforvaret. Sådan er det jo altså ikke. Det er jo en stadig kamp at føre det her videre fra generation til generation. Og derfor er der også en stor del af arbejdet, det handler om at fortælle unge mennesker og folk, der vokser op i det her, igen og igen repetere for dem, hvad demokrati indebærer. Uddannelsessystemet har en meget, meget stor del af ansvaret for, hvordan det her kommer til at gå. Og der er den gode nyhed, hvis jeg må tillade mig at sige det med i al elendigheden, at jeg kunne iagttage de 10 år, jeg har været med, hvordan at man er gået fra en total afvisning af at have med EU at gøre i uddannelsessystemet, til at nu er det på skoleskemaet alle vegne, og det vil sige, at vores unger lærer meget mere om det her, end du og jeg i familien har gjort. Og det er da positivt.
Du nævnte tidligere demokratiet og vigtigheden af de kerneværdier, som EU står for. Og du taler også om Trump. Hvordan skal vi i EU forholde os til alt, hvad der sker rundt om i verden?
Altså en meget stor del af min kampagne gennem de her 10 år springer ud af den erkendelse, at Europa repræsenterer noget. Europa står for noget i mine øjne. Mere end bare det at være et handelsarbejde. Europa og de værdier, vi snakker om her, er noget, vi jo godt kan prædike for resten af verden. Og nu siger jeg ordet prædike, og det er virkelig forkert, fordi der er meget få, der slipper afsted med at prædike noget som helst i den her verden. Men vi kan være det gode eksempel for resten af verden på, hvordan det system, vi ønsker, hvordan det fungerer bedre end for eksempel det kinesiske, eller for den sags skyld det amerikanske. Jeg tror meget på det, at de værdier, som EU repræsenterer, eller Europa repræsenterer, kan stå distancen over for de regimer og de systemer, den måde at tænke på, som de to andre store blokke i verden. Vi kan noget, amerikanerne ikke kan, vi kan noget, kineserne ikke kan i Europa. Og derfor giver det mening at tale om europæiske værdier, selvom jeg godt ved, at det måske ikke er en videnskabelig fastslået størrelse, for det er det ved Gud ikke. Men når jeg kigger på europæisk historie, og alt det, vi har kæmpet for gennem 1000, snart 2000 år, så er der altså en fællesnævner på det, som har bragt Europa til der, hvor vi er i dag. Men det er under pres, og vi står over for magter, specielt Kina, som er så meget stærkere nu og på vej frem, at det ikke noget, altså lige om lidt, så snakker vi jo ikke om, som vi har haft tendens til Europa og europæiske lande over for hinanden, sådan som vi også indledte den her samtale. Så snakker vi om, hvad vi stiller op med kineserne. Den samtale er heldigvis begyndt så småt nu,
hvor man begynder at ane, hvor meget kineserne er på vej frem. Men om, når, hvis vi snakker sammen om 5 eller 10 år, så kan jeg love dig, så er det Kina, vi snakker om, så er det ikke Ungarn. Fordi så er det jo et spørgsmål om, hvordan vi overhovedet som kontinent hævder os over for et andet kontinent, som har meget, meget mere effektive måder at håndtere deres vælgerbefolkninger og deres system, end vi har. Ikke for det gode, men fordi de nogle gange har fundet en formel, som åbenbart virker. Og der bliver det simpelthen en kamp om, hvilke værdier, der står stærkest. Og der vil jeg tilbage til det, vi startede med at sige, der vil jeg hævde, at Europa repræsenterer noget, der er bedre, også globalt.
Så skal vi føle os truet? Skal vi føle i Europa, at vores demokratiske værdier er under beskydning?
Vi skal i høj grad føle os truet. Ikke sådan, at vi skal gå i panik, men fordi jeg mener stadigvæk, at de værdier i sig selv er så stærke, at de på den lange bane vil vinde. Jeg er grundlæggende optimist. Men jeg kan jo også godt se, at vi i det 21. århundrede, som det nu skrider frem, der vil vi komme til at skulle, jeg vil ikke kede at kalde det kompromis, fordi man går vel ikke på kompromis med sine værdier, men de systemer, det system, vi kommer til at leve i senere hen i det her århundrede, vil ikke ligne det, vi har i dag. Der vil være tendenser til noget, som gør, at vi bliver nødt til at nytænke vores demokrati, for netop at forstærke det over for kineserne. Så ja, vi er troet i den forstand, og vi bør foretage os ting, før at andre gør det for os.
Nu sidder du jo og har tæt samarbejde med politikere fra andre EU-lande. Er det her noget, der er en sådan, relativt bred enighed om i EU, at der er noget, vi skal beskytte?
Det tror jeg, men jeg tror også, det er nødvendigt her at skille. Der, hvor jeg sidder, det er Europaparlamentet, hvor vi er 705 parlamentarikere fra 27 forskellige lande. Og på trods af den her forskellighed, så er der et meget, meget stort flertal i det parlament, for det, jeg siger her. Der er en meget stor konsensus om, at det her er noget, vi skal gøre ved. Og parlamentet gør en hel masse ting i det daglige, for at, om man så må sige, spæde til den udvikling, den modstand, der er over for det pres, eller bekæmpe det pres, vi er udsat for på alle mulige måder. Så det er jo fint. Hvis du går ud i medlemslandene, altså ud i de enkelte lande, så er billedet jo, som vi var inde på før, langt mere differentieret. Altså, der er lande, hvor det går okay, der er lande, hvor det bestemt ikke går godt med den her diskussion og med de tendenser, jeg snakker om. Så det rejser jo spørgsmålet, hvordan kæmper man bedst, og i hvilke fora kæmper man bedst. Og der må man sige, at der synes jeg, at Europaparlamentet har sin berettigelse. Du skal jo tænke på, at Europaparlamentet er jo en helt ny størrelse i europæisk historisk sammenhæng. Selvom vi synes, det har været der altid, så er det jo først lige nu her inden for de sidste 10-15 år, at det overhovedet opnået den status, at vi kan blande os fornuftigt, og folk rent faktisk begynder at lytte til, hvad der foregår i Europaparlamentet. Det er jo stiftet så sent som i 1979, og det lyder måske for unge mennesker som lang tid siden, men det er jo i en europæisk kontekst, historisk kontekst, jo ingenting. Det er jo rent baby, på den måde at forstå det første, der bliver udviklet sig til at blive en teenager nu, og slet ikke er nået voksenalderen, om man så må sige. Vi er der ikke endnu. Der er stadig nogle ting ved parlamentet, som ikke er normalt for et parlament, hvis det skal fungere ordentligt. Men den rejse er vi jo i gang med, og jeg tror, at parlamentet i den forstand bliver når det er fuldt udviklet, bliver en væsentlig del af det, man kunne kalde det europæiske demos, altså helt af det europæiske demokrati. Det snakker for eksempel Margrethe Vestager, vores kommissær, også meget om. Det er jeg meget enig med hende i, at det er en udvikling, hvor man hele tiden skal understøtte, at man udbygger en form for ikke bare dansk, eller ungarsk, eller polsk, eller spansk, eller britisk demokrati, men et egentlig europæisk demokrati. Og der spiller parlamentet, Europaparlamentet, en meget vigtig rolle. Så det er ikke noget, der er givet. Det er noget, vi selv er med til at udvikle, hvis man ellers tror på det, den vej, man skal.
Så det lyder næsten som sådan en europæisk identitet, der skal opbygges?
Det kan man tale om, ja. Det er et farligt ord, identitet. Ikke? Der er mange, der snakker om identitetspolitik i de her år. Men det er jo rigtigt. Det handler jo dybest set om identitet. Man kan altid, det har jeg gjort i mange år, når diskuteret, om der allerede er en europæisk identitet, som man skal ikke til at opfinde. Men det er klart, politisk skal man jo understøtte ting, der går i den rigtige retning. Men der kommer til, det kommer vi også til at se nu, den er allerede så småt i gang, en kulturkamp mellem dem, der ikke tror på eller ikke ønsker en europæisk identitet, og så dem af os, der siger, jamen vi er nødt til at have et eller andet, en fælles europæisk sum, et fælles europæisk rum, hvor man kan diskutere demokrati og spilleregler. Fordi ellers alternativet til det, det er, at der ikke er noget. Og så er det jo, kan vi jo også se på europæisk historie, så ender det i ren kaos med jævne mellemrum, fordi så er den eneste måde, man kan løse konflikter på og diskussioner på, det er krig. Og det er vi rigtig gode til i Europa. Det har vi haft rigtig, rigtig meget af de sidste 1000 år. Og der er blevet udryddet generationer af unge mænd på slagmarkerne rundt omkring Europa, fordi at man altså ikke havde den holdning, at det var noget, man kunne ordne ved samtaler, fordi man havde fælles værdier, men fordi at diverse herskere i de nationale staterne eller i kongerigerne ønskede det anderledes. Og jeg ved ikke, om der er nogen, der ønsker sig tilbage til 2. verdenskrig eller 30-årskrigen eller whatever, men jeg gør ikke.
Du hørte Morten Lykkegaard i en samtale med Clara Brun Johansen. Programserien Det Europæiske Hus produceres med støtte fra Europanævnet og redigeres af Annette Brun Johansen, Ove Weiss og mig, Jørgen Johansen.
Psst.